E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit la prima ediție a emisiunii Unul pentru Altul în direct, împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Ne propunem de această dată să vorbim ca la un început de an despre planuri, idealuri, dorințe, năzuințe, speranțe, pentru că suntem la Speranța TV. Din nou, o emisiune ca la carte, veți spune, nu? Spunem bun venit pastorului Adrian Bocăneanu în direct de această dată. Și vreau să vă întreb dacă idealurile noastre sunt pe placul lui Dumnezeu, adică își dorește Dumnezeu să ne așezăm niște ținte, niște idealuri? Sau s-ar putea, din cauza degenerării noastre, oricum să nu le atingem și aceasta să-L dezamăgească pe Dumnezeu?
Chestiunea idealurilor și a hotărârilor, a țintelor în viață, cred că trebuie așezată în contextul mântuirii, care este prin har, nu prin realizările omenești. Da? Întâi Dumnezeu l-a creat pe om și după aceea i-a dat de lucru și i-a dat sfaturi și cerințe și porunci. Întâi Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt și după aceea i-a dat poruncile. Întâi suntem mântuiți prin har, nu prin meritele noastre, nu prin reușitele noastre. Însă atunci când suntem mântuiți prin harul lui Iisus Hristos, în noi, în mod natural, se naște o dorință. Îl iubim pe Cel care ne-a salvat. Ne place de Cel a cărui viață a înlocuit înaintea judecății lui Dumnezeu viața noastră căzută și vrem să fim ca El. Deci suntem mântuiți nu pentru că reușim ceva, dar pentru că suntem mântuiți, dorim să și reușim ceva. Acum, chiar dacă niciodată țintele bune, țintele înalte, în deplinătatea lor sau în toate aspectele lor nu sunt atinse, lucrul acesta nu îl dezamăgește, să zicem așa, pe Dumnezeu și nici pe noi n-ar trebui. Ceea ce apreciază Dumnezeu este orientarea, este direcția în care vrem să ne îndreptăm. Nu cât am reușit să facem în primul rând. Suntem în creștere, la fel ca și părinții. Atunci când îi văd pe copiii lor începând să vorbească, nu le pun mâna la gură și spune: tu nu vezi câte greșeli faci, taci din gură până când o să te duci la școală, o să înveți gramatică, o să înveți dicție, o să înveți, atunci să vorbești cu mine, până atunci tăcere. Atunci când copilul începe să meargă, cade, se împiedică, merge strâmb. Părinții nu îi spun: stai aici în brațe la mine până când înveți să mergi ca lumea. Așa, nu-mi convine să te văd așa. Din potrivă, toată casa răsună de bucurie și de... Nici nu știi cine e mai vesel, copilul care spune primele silabe adesea fără sens decât pentru părinți, sau părinții care văd în asta semnul, e un om complet, sănătos, și în acele silabe dezarticulate ei aud un discurs prezidențial sau un laureat al premiului Nobel peste 25 de ani.
Așa. Vreți să spuneți că Dumnezeu privește în perspectivă datorită faptului că noi ne așezăm niște idealuri, avem niște aspirații?
Și apreciază direcția în care dorim să ne îndreptăm. Distanța pe care o parcurgem, da, e și aceasta o chestiune, dar nu este prima.
Ați spus că ar fi bine ca nici noi să nu ne descurajăm. Uh-huh. Cum putem realiza lucrul acesta? Pentru că avem pretenții de la noi și stima de sine cumva se dezvoltă în funcție de realizările pe care le avem. Dacă în cele mai elementare lucruri nu reușim să luăm nota 10, să spunem, să depășim, să trecem testul, nu putem să fim mândri de noi, sau mândri e un
sensul pozitiv. Cuvântului, exact. Să ne împăcăm cu noi înșine și să avem curaj că mâine voi face mai mult decât astăzi. Dacă astăzi am dat greșe așa de urât, ce mă face să cred că mâine o să fie mai bine? În primul rând, repet primul lucru pe care l-am spus. Totul trebuie așezat în contextul mântuirii prin har. Da? Niciodată, nici în prima zi și nici în ultima zi a credinței noastre, Dumnezeu nu măsoară pur și simplu performanțele noastre, ci întotdeauna, din prima zi până în ultima zi, suntem primiți prin cel în care credem, prin Iisus Hristos. El este cel măsurat și evaluat. Performanțele Lui sunt cele care contează cu adevărat, nu ale noastre. Pe de altă parte, sigur, sinceritatea cu care primim mântuirea, darului fără plată al lui Dumnezeu, se reflectă și în seriozitatea hotărârilor noastre și a orientării corecte în continuare. Da? Dacă spunem, Doamne, îți mulțumesc că sunt mântuit și în clipa următoare aleg să mă port ca un om nemântuit sau care nici nu vrea să aibă de-a face cu Dumnezeu, această contradicție îl întristează și pe Dumnezeu, îmi face și mie viața să se depărteze de chemarea lui Dumnezeu, îi deranjează și pe cei din jur, așa că cu înțelepciune și cu speranță și cu credință trebuie să ne îndreptăm în direcțiile corecte, să ne punem ținte, despre asta vom vorbi mai mult, să ne punem ținte destul de înalte ca să ne mobilizeze, dar nu atât de înalte încât să anunțe un eșec sigur și să ne demobilizeze, să ne folosim de toate mijloacele spirituale și practice la dispoziția noastră pentru a crește și întotdeauna să ne întoarcem la Dumnezeu și să punem în mod sincer înaintea Lui ce am dorit, ca Dumnezeu să confirme, e direcția bună, ce am reușit, ce n-am reușit, să cerem să primim iertare pentru nereușite, să ne reînnoim angajamentul în direcțiile bune.
Dar aceasta pe plan spiritual, pe plan personal, până la împărăția lui Dumnezeu ne-a fost încredințată viața pe acest pământ, astfel încât să ne și descurcăm, să trăim și pentru cele trecătoare până la urmă, da? Aici, dacă nu ești un om de succes, nu prea reușești și atunci de aceea ești dezamăgit în momentul în care ratezi și greșești. Ești nemulțumit de tine pentru că îți dai seama că în perspectivă nu prea poți să privești cu mare curaj.
Da și nu, este totuși în societate, este o măsură de... Chiar dacă societatea e destul de competitivă și probabil devine din ce în ce mai competitivă, e totuși și o măsură de
toleranță,
bunătate, de toleranță, de se acordă și o a doua șansă, desigur, cu condiția să te plasezi așa,
să-ți revii, nu?
Nu, dar să te plasezi într-un context adecvat, da? Dacă fără antrenament mă înscriu la un maraton, e absolut sigur că nu e nicio șansă de reușită și nici bunăvoința înțelegătoare a celorlalți nu are cu ce să mă ajute. Și trebuie să... Dacă fac cerere de angajare într-un post pentru care nu sunt pregătit, nu am nici pregătirea, nu am nici experiența, dacă nu îl primesc, sunt dezamăgit și încep să-mi fac păreri proaste despre mine, dacă îl primesc va fi și mai rău, pentru că voi trăi tot timpul un stres îngrozitor, voi produce daune, voi vexa, voi nedreptăți pe cei din jurul meu. Deci e important ca permanent noi să fim conștienți de capacitățile noastre reale, nu doar de idealuri și vise să ne așezăm corect la treapta cea mai înaltă posibilă a competențelor noastre, nu mai jos, nu mult mai jos, încât să irosim darurile lui Dumnezeu, nu atât de sus încât să, așa cum am spus, să fim mereu expuși dezastrului. Sunt și situații sau sunt domenii ale vieții unde nu există har. Conduci mașina sau conduci un utilaj și nu respecti regulile și faci un accident și cineva moare. Asta nu
poate fi a doua șansă.
Nu poate fi a doua șansă cu privire la răul pe care l-ai făcut. Cu privire la lucrurile acestea, chiar trebuie să fim atenți și să nu ne ducem mai sus de unde nu e chemarea noastră. Și nu trebuie, nu putem să ne permitem să ne jucăm cu așa ceva. Sigur, societatea atunci își va spune cuvântul, sunt legi, sunt reguli care nu putem să ne jucăm. Asta nu înseamnă că și un eșec catastrofal, un dezastru de felul acesta este privit de Dumnezeu ca de neiertat și ca un pașaport pentru iad, dacă aș putea spune așa. Chiar și pentru situațiile pe care societatea nu le poate tolera sau ierta atunci când adoptăm atitudinea cuvenită de regret, de pocăință, de umilire și dorința de a îndrepta viața la Dumnezeu. Este a doua șansă întotdeauna.
Cum corespund planurile noastre cu ceea ce spune Scriptura că ziua de mâine nu ne aparține? Adică trebuie să ne facem planuri pentru viitor. Vorbeam despre faptul că suntem la începutul anului și fiecare individ și familie se gândește la ceea ce și-ar dori să realizeze anul acesta. Pe plan spiritual, oarecum am discutat și vom reveni spre finalul emisiunii, dar pe planul acesta material, îți faci anumite planuri. Sunt ele în acord cu voia lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu spune că ziua de mâine nu ne aparține, deci pentru tot anul este bine să ne facem un plan?
Da. Dumnezeu, atunci când a creat ființa omenească, i-a dat capacități similare cu planurile divine, cu posibilitățile, cu calitățile de ființă ale lui Dumnezeu. L-a făcut după chipul și după asemănarea sa și vedem că Dumnezeu este o ființă care prevede un viitor, care acționează în direcția realizării acelui viitor, comunică planurile sale, așa că Dumnezeu nu poate să ne socotească răspunzători pentru ceva ce noi de la El învățăm, de fapt, da? Când a început săptămâna creațiunii, Dumnezeu a spus să fie lumină și a știut dinainte de ce face lumina, a știut de ce face uscatul, pentru că toate au făcut parte dintr-un plan complet. Când Domnul Hristos a spus o parabolă despre un bărbat care începe să construiască un turn și spune, el își face bine planurile și socotelile, ca nu cumva să se apuce de treabă și apoi să vadă că nu are cu ce să o termine și toată lumea să spună, omul ăsta s-a apucat de o treabă, dar nu e în stare să o termine. Asta iarăși vorbește despre Dumnezeu. Dumnezeu este omul care, adică e reprezentat de omul care s-a apucat să facă ceva, nu numai creația, dar mântuirea, răscumpărarea noastră, a fost conștient, perfect conștient de toate cerințele unui plan de asemenea anvergură, s-a pregătit, nu ne poate condamna pe noi atunci când ne pregătim pasaje de felul celui amintit și cuvintele Domnului Hristos, ajunge zilei necazului sau fiecare zi se îngrijește de ea însăți sau nu vă îngrijorați pentru mâine, pentru ziua de mâine, ce veți mânca, cu ce vă veți îmbrăca și așa mai departe. Nu condamnă facerea de planuri și efortul conștient și sistematic de a face ca acel viitor să se realizeze, ce condamnă încrederea excesivă în noi înșine, ca și când noi am fi stăpânii vieții și stăpânii tuturor circumstanțelor vieții noastre. În toate lucrurile acestea trebuie să știm că planurile și hotărârile noastre nu au decât un caracter în cel mai bun caz orientativ, sau, dar noi nu avem controlul asupra vieții și asupra evenimentelor. Dumnezeu are controlul și El trebuie să fie întotdeauna inclus și recunoscut în toate acestea. Apoi, sigur, sunt condamnate de Dumnezeu planurile ambițioase. Înțeleptul vorbește în proverbe despre cei care tind să se îmbogățească rapid și în felul, și Pavel vorbește despre aceasta, și care în cele din urmă aduc asupra lor o mulțime de necazuri și nefericiri și își ruinează viața. Sigur, fac rău și altora. Apoi, sau Iacob vorbește și condamnă pe cei care fac planuri de îmbogățire când pe seama altora, prin sărăcirea altora, sau atunci când oamenii suferă, tu, în loc să-ți folosești resursele date de Dumnezeu pentru a alina suferința altora, tu te gândești cum să profiți de nenorocirea altora.
Și nu neapărat. Iisus vorbește și despre nebunul căruia i-a rodit țarina.
Da.
Omul avea toate motivele să se gândească la modul în care să-și administreze bunurile, da, și să se bucure de ele. De ce a fost greșit? De ce n-a văzut Dumnezeu de bine lucrul acesta?
Da. Domnul a spus la încheiere, așa se va întâmpla cu cei care se preocupă doar de bunurile pământești și nu-și câștigă o comară în ceruri, adică în reacția omului căruia i-a rodit țarina mult. Sperăm ca cei care ne ascultă să fie familiarizați cu parabolele acestea. Nu este nici recunoștință față de Dumnezeu, nimic, ca și când Dumnezeu n-ar exista, și nu este niciun interes pentru cei care suferă în jur. Acestea cred că sunt cele două lucruri pe care le-a condamnat Dumnezeu. În ce privește ideea de a face depozite sau silozuri, să zicem, să actualizăm mai mari, acesta e un demers necesar. Nu cred că omul ar fi fost de felicitat nici de către oameni, nici de către Dumnezeu, dacă după ce ferma lui ar fi avut o producție record, omul ar fi lăsat-o să pudrezească pe câmp sau ar fi adunat-o și ar fi turnat-o în aer liber să se deterioreze. Deci cele două lucruri cred că au fost condamnate de Domnul Hristos când a spus parabola aceasta. Dumnezeu lipsește din planul lui de viață și la fel lipsesc oamenii în nevoie din jur. Totul este egocentric.
De ce ar avea nevoie familia de un plan pe care să-l facă pe termen lung, în vederea bunăstării sau bunei
da, chiar voiam să spun că nu doar dimensiunea materială ar trebui avută în vedere, pentru că, din nefericire, uneori,
cel mai adesea,
destul de des, dimensiunea materială captivează toate interesele și apoi dimensiunea umană, relațională, are de suferit și chiar succesele financiare sau materiale în cele din urmă se dovedesc o nenorocire mai mare atunci când sunt pierdute valorile umane și relaționale.
Pe de altă parte, și neajunsurile sunt cele care generează discuții.
Un efect stresant și și pun în pericol. Acum, cred că trebuie să vedem întotdeauna raportul sau relația de cauză-efect în ambele sensuri între caracter și reușite materiale, să zicem. Da? Atunci când cineva își pune o țintă cu orice preț sau cu aproape fără condiții de a reuși pe plan material, sigur, asta nu poate să izvorască decât dintr-un caracter egoist, lipsit de moralitate. Acum, atunci când cineva urmărește, așa, cu întârjire, reușita materială, Putem să ne imaginăm că acea persoană manifestă aceste trăsături de caracter care au dus la o asemenea decizie sau care au dat o asemenea direcție vieții, nu numai în domeniul acesta, și în alte domenii ale vieții, dacă noi nu putem să chiar să tăiem așa, împărțim în cubulețe viața noastră și acum suntem frumoși și buni și acum suntem niște animale de pradă pe, în afaceri. Și, așa că dintr-un caracter prost iese lăcomia, dezinteresul față de cei din familie, refuzul de a arăta iubire, pentru că asta nu aduce niciun profit, de a fi răbdător, pentru că asta nu se transformă în bani, nu? Da. Și apoi, de aici au pornit ramificații diferite, unele în familie, unele față de Dumnezeu, unele în domeniul afacerii sau așa. Și apoi, fie succesul, fie insuccesul pe plan financiar, de obicei nu fac decât să accentueze și mai mult aceste trăsături rele de caracter. Dacă cineva a reușit, atunci are material, atunci are satisfacția, zice, e bine și vreau mai mult și niciodată nu e destul și devine mai feroce urmărind banii și neglijând pe oameni, neglijând relațiile, neglijând iubirea. Dacă n-a reușit, e furios și îi face pe ceilalți să sufere, ca și când ceilalți ar fi de vină. Trebuie să vină un moment în care, cu cât mai repede, cu atât mai bine, în care omul să-și dea seama că e o direcție complet greșită, care distruge totul și trebuie să se oprească. Atunci, unii scriitori români au Slavici, în mod special, a ilustrat destul de bine efectele catastrofale, distrugătoare ale lăcomiei, stricarea moralității, distrugerea relațiilor și, în cele din urmă, o catastrofă completă. Unii dintre eroii lui își pierd viața sau se sinucid.
Bine, dar în cazul acesta trebuie să ne plafonăm, să ne limităm la puțin, să nu ne gândim cel puțin la binele copiilor noștri, la un confort al lor, la ceva mai mult decât am primit noi de la părinți sau decât au putut ei să ne ofere pe parcursul vieții.
Da. Vedeți, timpurile pe care le trăim sunt timpuri care ar trebui să ne deschidă ochii cu privire la aceste lucruri. Au fost... poate că noi avem în general tendința să înfrumusețăm așa trecutul, poate că și ceea ce spun eu e un pic de generalizare așa în direcția aceasta. Deci voiam să spun că pare că au fost, o nuanțez puțin, o noi puțin, pare că au fost timpuri când societatea a avut așa un mers ceva mai previzibil și dacă ai muncit așa la nivelul tău, în condițiile sau în circumstanțele date, ai economisit, ai putut să-ți faci așa niște planuri pe termen mai lung și să spui luna asta am economisit atât ori 12, ori 20 sau, și uite, când copiii vor fi mari pot să le fac cu tare sau cu tare lucru și viața a fost uneori așa ceva mai previzibilă, deși chiar în condițiile acestea nimic nu poate controla factori ca calamități naturale, îmbolnăvire neașteptată, accidente și dar timpurile pe care le trăim sunt timpuri destul de grele în privința aceasta. Așa că, pe de o parte, cum spuneam de la început, avem, cred, chemarea de la Dumnezeu ca să fim atenți, prudenți, să ne folosim gândirea, să ne facem planuri pentru binele celor din jur. Asta trebuie să izvorască din iubire. Iubirea face planuri pentru binele celor iubiți. Nu de la început, dacă te duci la întâlnire cu prietena ta, nu zici, poate ai găsi eu un buchet uitat. Un buchet de flori pe care l-a uitat cineva în tramvai. Nu? Îți faci planuri și alegi cu grijă florile pe care le duci sau altceva. Și tot așa de-a lungul întregii vieți. Iubirea face planuri pentru cei iubiți. Nu se bizuie pe hazard, pe șansă. Nu? În același timp, însă, timpurile pe care le trăim ne arată că există o singură avuție, o singură valoare care nu ți se poate lua cu adevărat. Banca la care ți-ai pus bunurile sau ți-ai asigurat pensia sau poate să dea faliment și dacă mai te alegi cu ceva o să fie nimica toată din ceea ce ai așteptat. Există o singură valoare nepieritoare și aceasta este caracterul. Și cred că prima investiție în cei pe care îi iubim ar trebui să fie de natură relațională, spirituală și de caracter. Și să avem încredere în Dumnezeu, dacă El știe că e spre binele nostru, pe baza credinței și a unui caracter, Dumnezeu va avea grijă și de celelalte într-un mod rezonabil. În Matei, capitolul 6, versetul 33, Mântuitorul a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Acum, toate aceste lucruri, fără îndoială, că trebuie luat cu anumite nuanțe, da? Cu toate aceste lucruri, eu vreau să mă gândesc că vreau să fiu miliardar mâine și spun, Doamne, am căutat neprihănirea Ta, mâine vreau să fiu miliardar, da? Nu neapărat. Nu? Pot toate să mă fac și singur miliardar, pot să mă duc în Zimbabwe, unde a fi miliardar este... înseamnă a fi muritor de foame.
Trebuie să ai într-adevăr un caracter puternic și rădăcinat.
Asta e cea mai bună moștenire pe care trebuie să o dăm și copiilor și celor cu care avem de face.
Dar în zilele noastre, ca să poți să oferi aceasta, trebuie să o neglijezi pe cealaltă. Adică să ai timp pentru relație, pentru copii, să uiți de tine în favoarea celorlalți, pe planul acesta emoțional, spiritual, sufletesc, înseamnă să uneori să par neglijent cu celelalte.
Da, cred că sunt oameni cu caracter excelent și care continuă să trăiască în o viață modestă pentru tot timpul. Niciodată nu se vor îmbogăți.
Bine, și invers. Totuși, există oameni bogați din punct de vedere material, să aibă comori, așa cum spune Biblia, și sufletesc să fie la fel, poate că doar dacă au primit ambele moșteniri. Odată cineva s-a ocupat de educația lor, de caracterul lor și în al doilea rând, din punct de vedere material, au primit moșteniri
valoroase. E posibil, nu cred că este o regulă absolută. Eu sunt convins că există oameni pe care Dumnezeu îi pregătește, a făcut-o, o face și o va face, îi pregătește caracterul și credința și apoi are încredere ca să le dea valori materiale remarcabile pe care știe că ei le vor folosi pentru binecuvântarea altora și pentru binele adevărat al lor.
0212690808 am menționat de la începutul emisiunii faptul că este o emisiune în direct, însă nu am amintit numărul de telefon. Ne-am dorit oarecum să lansăm provocarea, să discutăm pe tema aceasta și ulterior, dacă dumneavoastră doreați să interveniți, iată că unii dintre aceia care cunosc emisiunea noastră și formatul ei au telefonat. Alo, bine ați venit la emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bine ați venit.
Puneți foarte mult accentul pe familie.
Desigur.
Eu sunt un celibatar.
Da.
Frate Bocăneanu, în 99 am dat mâna cu dumneavoastră, am fost botezat cu fratele Marfilie atunci.
Oh, da.
Vorbiți de familie în permanență, dar de celibat nimic. Eu am credința lui Ilie, Ioan Botezătorul, care n-a fost căsătorit, a lui Ieremia, care i-a interzis Dumnezeu să căsătorească. Am avut o mare decepție pe timpul comunismului, am fost persecutat de securitate, tracasat și am primit o mare odihnă să mă întorc la Dumnezeu. Am fumat, am făcut multe abuzuri. Au vrut să mă facă informator la securitate, n-am vrut. Tatăl meu a murit pentru aceeași chestie la 39 de ani. Era prezbite la Curtișoara și știți că a venit pe acolo. Și de multe ori mă sunt jignit când eu cred că Domnul vine repede. Dumnezeu m-a pregătit și m-a călit pentru această treabă. Spun la orice om care intru în contact că se apropie venirea Lui și dumneavoastră puneți accentul în permanență copii. Ce satisfacție a avut Ioan Botezătorul când a murit singur într-o celulă și cu toate astea, Domnul Iisus Hristos a spus că e cel mai mare om născut din femeie.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
Acest subiect,
da, da.
Pentru că ca mine sunt mulți.
Așa e, nu știu cât de mult, dar am înțeles nemulțumirea dumneavoastră. Și
mulțumim de telefon, trebuie să avem întotdeauna în vedere și drumul de viață al celor celibatari sau al
eu
celor...
Cred că atunci când vorbim pe plan individual, îi cuprindem și pe ei. Când ajungem să discutăm, pentru că emisiunea noastră este în mod special dedicată familiei, implicit
și
ignorăm
chiar
această categorie.
Care este celibatar, n-a fost sau a fost și nu mai este căsătorit, nu trăiește izolat de alte persoane. Da? Și lucrurile despre care noi aici vorbim că se aplică în primul rând în familie se reflectă în cazul acesta în relațiile cu ceilalți oameni, cu prieteni, cu chiar dacă cineva nu și-a întemeiat o familie, nu s-a adus singur pe lume, tot dintr-o familie provine și are anumite relații, anumite îndatoriri și anumite privilegii din cauza aceasta.
Aș vrea să vorbim puțin și despre Ioan Botezătorul în contextul acesta, pentru că dacă ar fi să ne gândim la planul lui pe termen lung, nu știu cât s-ar încadra, însă după o scurtă pauză revenim și putem să preluăm în continuare apelurile dumneavoastră la 021-269-0808.
Radio Vocea Speranței.
Oh,
Am revenit în direct la emisiunea Unul pentru Altul de astăzi. Vorbim despre planuri, idealuri. Avem un apel la 021-269-0808. Alo?
Da, bună ziua!
Bine ați venit!
În primul rând vreau să vă spun că nu v-am prins de la început, dar mă bucur că îmi place subiectul dumneavoastră și am fost un pic consternată de ceea ce zicea anteriorul. Din ce cauză? Pentru că, cum să vă spun, după toate cititele, tot ce am citit până acum din reviste de știință și din cărțile noastre a Bisericii Adventiste, știu că este foarte greu, mai ales la vremea sfârșitului, să stăm necăsătoriți. În primul rând, din cauza imoralității, din cauza alimentației. Am citit într-o revistă că încă din contracepție copilul se obișnuiește cu ceea ce mănâncă, poftele copilului, diferite pretenții ale copilului se transmit. Poate nu reușesc să mă exprim așa bine, dar poate domnul pastor mă ajută pe urmă. Deci trebuie să fii foarte atent cu imoralitatea și ne trebuie o putere extraordinară să stăm necăsătoriți. Și dacă vrem să fim într-adevăr cu Dumnezeu și dacă într-adevăr suntem sinceri, după cum vrem să fim și ne spune Domnul să fim sinceri, trebuie să fim foarte atenți, pentru că este o luptă foarte mare. Și, în primul rând, alimentația aceasta, știm cu toții ce fel de alimentație avem, nu ne prea lasă să fim imorali. Și aici de imoralitate se leagă nu numai curvia, se leagă și masturbarea și multe alte lucruri. Îmi pare rău că n-aș fi vrut să ating așa un punct sensibil la media, dar sunt lucrurile acestea pe care aș fi vrut de mult să le zic și n-aș fi vrut la media să le zic, dar trebuie să fim foarte atenți cei care suntem cu Domnul, să nu cădem în anumite faze care, într-adevăr, Dumnezeu nu le acceptă. Ceea ce mă privește, în prima căsătorie, am doi copii din prima căsătorie și din cauza credinței soțul meu m-a părăsit, dar am stat singură și am preferat ca să mă recăsătoresc. Copiii sunt în credință amândoi, deși am fost foarte stresată de timp ca să-i cresc singură, dar de multe ori eram și când găteam, și când tăiam zarzavaturi, copilul îl țineam lângă mine, nu lăsam afară, îl țineam lângă mine, îl puneam să citească din Biblie. Într-adevăr, este o viață mai stresată ca să-l crești singur și ca cum a fost singură și a trebuit să și muncesc, să-i cresc și băiatul fiind și în gradul întâi. Dar cu toate astea m-am străduit și se poate, să știți că se poate. Dar am preferat mai mult așa și să am o viață mai stresată decât să fiu imorală sau decât să fiu un saliță necurată în fața Domnului și cu gânduri și cu orice fel de lucrare pe care Domnul nu acceptă.
Da.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Referitor la subiectul nostru, a spus că vă place subiectul, vorbeam despre planuri, idealuri. Pentru anul acesta v-ați propus ceva într-un mod special sau îl lăsați pe Dumnezeu să vă conducă viața așa cum știe El că e mai bine și totul, aș spune, la voia întâmplării, dar nu e chiar așa pentru un credincios?
Mi-am propus, într-adevăr, mi-a place foarte mult. Da, am avut multe planuri, dar din punct de vedere financiar nu ne-am permis ceea ce ne-am propus, dar preferăm să facem o lucrare mai mult prin internet, preferăm să citim mai mult, să ne educăm mai mult din punct de vedere religios și al sănătății, vrem să punem mult preț pe sănătate, vrem să mâncăm mai corect, mai natural. Și ne limităm la ceea ce ne permite finanțele și la ceea ce Domnul își dorește, că Dumnezeu nu ne cheamă pe toți la aceeași lucrare, într-un fel, alții în altfel.
Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. O zi bună în continuare. Dacă cineva mai dorește să formeze numărul nostru de telefon și să spună câteva lucruri în legătură cu subiectul nostru, 021-269-0808, în continuare la dispoziția dumneavoastră. Doar pentru câteva minute, pentru că emisiunea noastră nu mai durează prea mult. Poftiți dacă mai aveți ceva de menționat
da,
în legătură cu ultimile apeluri.
Da. Ce să spun? Cred că la încheiere doamna care ne-a sunat a spus foarte bine, fiecare om își are chemarea lui și Dumnezeu chiar are nevoie de o diversitate de oamenii cu, pe o diversitate de căi de viață. De exemplu, dacă, așa mi-a trecut prin minte, dacă s-a făcut referire la Ioan Botezătorul, dacă părinții lui Ioan Botezătorul, atunci când au fost anunțați de Dumnezeu că vor avea un copil și acel copil va avea un loc în planul lui Dumnezeu, dacă i-ar fi spus, nu, noi suntem hotărâți să nu avem copii, timpurile acestea nu sunt timpuri bune pentru a avea copii, sau dacă Maria, mama Domnului, ar fi spus, nu, eu sunt hotărâtă să nu am copii, Dumnezeu are un plan legitim de formare de familii, în familii ne împlinim roluri importante sau chemări importante, familia poate să fie atunci când este asumată așa cum trebuie. Așa cum a spus doamna care ne-a sunat, este și o protecție sănătoasă instituită de Dumnezeu împotriva imoralității și a altor dezordini în viață pe diferite planuri. Da, echilibru. Dar sunt persoane care, dacă din motive juste, nu din comoditate, nu pentru că nu au încredere în ceilalți oameni sau pentru că... Nu, sunt motive juste pentru care cineva poate alege sau poate fi, poate rămâne celibatar și au dreptul la tot respectul. Dumnezeu lucrează cu asemenea persoane. Cert este că ascultarea de Dumnezeu, moralitatea, curăția, fără ajutorul lui Dumnezeu nu se pot realiza nici în starea de căsătorit, nici în cea de necăsătorit.
Da. Avem un alt apel telefonic. Da. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru emisiunea aceasta, pentru că este în primul rând ceea ce se simte nevoia cel mai mult de educație și o educație morală, în primul rând, nu neapărat spirituală, cu toate că spiritualitatea este la pământ în timpul de astăzi. Referitor la spiritul dumneavoastră, datorat faptului, nu știu, am ascultat puțin mai devreme fratele care spunea că nu s-a căsătorit și se simte neîndreptățit în discuția pe care o aveți. Eu unul în primul rând căsătoria te face, te ajută să devii mai bun, mai creștin. Este o împlinire. Chiar dacă de multe ori în familie noastre trăim ca și copii, la părinții noștri am trăit greu și asta aș putea să ne dezamăgească de familie, să vedem că în familie sunt probleme, o familie creează probleme din punct de vedere, nu știu să vă spun, diferite probleme. Asta trebuie să ne ajute, nu să ne descurajeze, trebuie să ne ajute în primul rând să demonstrăm că Dumnezeu ne iubește și că putem să fim mai buni decât părinții noștri, putem să luăm ceea ce este bun.
Să ducem mai departe, da.
Cât ar fi de rău un om, are părțile lui bune și le putem lua pe cele bune și să evităm să facem ceea ce părinții noștri au făcut rău sau ceea ce vedem rău la ceilalți. Sub o altă formă de idei, nu știu, dar cred că o împlinire adevărată este atunci când ești căsătorit, când împreună cu familia ești un tot, ești un o singură persoană împreună cu copii, poți să demonstrezi lumii că Dumnezeu există prin viața noastră.
Și sunteți căsătorit, nu vă supărați?
Da, sunt căsătorit și...
Atunci îmi pare bine că vorbiți așa despre căsătorie.
Dacă am trăit o viață de copil, mă simt ca un copil cu o copilărie furată. Și dacă am trăit o viață de copil grea, foarte grea, singurul lucru care mi-a dat puterea să merg mai departe a fost faptul că voi avea cândva o familie și voi încerca să ofer copilul meu ceea ce...
Foarte frumos!
Și aș vrea să facem legătură oarecum cu subiectul emisiunii noastre. Ați reușit ca ceea ce v-ați propus să și realizați? Sau vă preocupă foarte mult planul acesta material?
Nu, deci 90% eu sper că am reușit. Cei 10% este, dacă îmi dați voie să vă spun, exact partea care se moștenește genetic de la părinți. Este ceea ce, fără să vrem, sunt momente în care fără să vrei, pe buze îți vine să spui ceea ce ai auzit la părinții care, efectiv, nu te-a să aminte 20 de ani,
da,
dar
într-un
moment critic, îți vine pe buze ceea ce și te stăpânești. Deci
e foarte bine.
Care ne stăpânim să nu facem.
E foarte bine. E foarte
mulțumim
bine.
Pentru intervenția dumneavoastră.
Mulțumim mult. Domnul să vă ajute mai departe.
Ar mai fi timp doar pentru o scurtă intervenție telefonică la 021-269-0808, însă noi vorbim despre planuri și idealuri. Este drept că a fost adus în discuție un subiect interesant, incitant. Poate nu l-am abordat de prea multe ori în emisiunea noastră, Unul pentru Altul, și cu această ocazie a trebuit să răspundem unor dileme ale ascultătorilor și interlocutorilor noștri, telespectatorilor noștri, totodată. Poftiți, revenim la subiectul emisiunii sau vreți să mai faceți o mențiune?
Nu, cred că ar fi bine să mergem pe linia pe care am pornit.
Înainte, preluăm ultimul apel telefonic. Alo?
Pacea Domnului.
Pacea și cu dumneavoastră. Aveți emoții.
Aveam o întrebare pentru Pastor Bocăneanu.
Da, spuneți.
Deci eu lucrez la DRDP și până în decembrie, deci am lucrat la laborator în Apahida și de acolo colegul a mers în concediu de maternitate și așa m-a angajat. Și
închideți radioul sau televizorul, vă rog.
Televizorul, maică-le meu m-a strigat ca să aud, dar nu știu că eu vorbesc.
Da.
Și acum au revenit după 2 ani de zile de maternitate și pe mine m-a pus aici la regională. Și acum e problemă cu programul, că la noi merge soarele la 5 și nu mă poate înțelege, știți?
Da.
Ce m-am sfătuit să pot să fac?
Da.
Dumneavoastră aveți vreo idee ce ar trebui să faceți?
Păi eu mă gândesc că să mă lase la laborator. Și acolo ieșeam mai repede, că zis că dacă pot, îmi termin treaba, pot
da,
să
înțeleg,
plec.
Înțeleg.
Eu am rugat aici, ca să mă înțeleagă și aici, nu aici, sunt toți directorii toți, vă dați seama, stau până la ora 8 și eu să ies.
Am înțeles. Faceți parte dintr-o biserică adventistă, da?
Sigur că da.
Uitați, sigur, e o situație, o dificultate foarte mare, dar de la distanță și în situația noastră e greu ca să vă dăm o rezolvare. Doar două lucruri aș putea să vă spun. Unul, Dumnezeu care ne-a cerut să păstrăm sabatul este cel care trebuie să ne și ajute să-l păstrăm. Câteodată depinde, să zicem, sau ne putem baza mai mult pe noi. În cazul dumneavoastră, puterile proprii sunt limitate și e o experiență a credinței și a rugăciunii. Dumnezeu este cel care trebuie să vă ajute ca să țineți cuvântul său. Și de asemenea vă încurajez, poate că ați făcut-o deja, să vă sfătuiți cu cei din biserică, cu pastorul.
Sigur că am zis că luni, că deci până acum sunt în concediu, știi?
Da, am înțeles.
Și acum chiar de mâine încep, știi? Și eu zic că să vedem că mâine ce se întâmplă și atunci o să anunț pastorul.
Da, e nevoie să vorbiți, să vă sfătuiți.
Da,
găsit o cale, apelat la nevoile dumneavoastră, la competențele pe care le aveți, găsită calea cea mai înțeleaptă cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul și cu experiența celor din jur care au trecut înaintea dumneavoastră pe aici.
Sigur că da.
Sabatul ne-a fost dat de Dumnezeu ca să fie
sigur
o bucurie și o binecuvântare.
Da, deci ei zice că legală e ortodoxia și că atunci
așa mi-am legal nu este nici ortodoxie, nici adventism. Legal
da.
Este ca fiecare să fie ajutat să-și urmeze convingerile de conștiință. Bine, Domnul vă va ocroti și vă va călăuzi cu siguranță atunci când vrem să fim ascultători de el.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Este inevitabil să vă adresez o întrebare pentru a fi clarificat acest lucru. Biserica poate să dea o dezlegare de la păzirea sabatului, de exemplu, discutați în biserică și veți fi îndrumată. Pe de o parte este un sfat, pe de alta s-ar putea înțelege că biserica ar putea să înțeleagă o situație în care există o familie monoparentală și doar
biserica
mama.
Biserica nu va persecuta și nu va pedepsi pe cineva dacă nu ține o anumită prescripție religioasă. Aceste cereri, aceste cerințe vin de la Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu trebuie să ne asigurăm că suntem ascultători și corecți. Nu? Biserica nici nu ne recompensează și nici nu ne pedepsește dacă ascultăm sau dacă nu ascultăm. Sfatul cu cei din biserică era în sensul de a primi ajutor pentru a înțelege aspectele legale din experiența celor care au mai trecut prin situații de felul acesta, în așa fel încât demersurile făcute la serviciu pentru a beneficia de păstrarea sabatului să fie corect făcute și legal și după regulile sociale, să nu fie o încercare doar așa disperată și care să aibă efect mai degrabă negativ decât favorabil.
Am putea face legătură cu subiectul emisiunii noastre ca interlocutoarea să-și propună ca ideal pentru anul acesta să împlinească voia lui Dumnezeu, sigur, și sigur, planul și lui pentru ea, indiferent de consecințele aparente, sigur, și de temerile pe care noi oamenii le aducem în față. Aș vrea să vă întreb acum în contextul familiei, pentru că vorbim despre planuri, dar și despre planuri personale și planuri ale familiei. În funcție de ce criterii să-mi programez planurile personale, astfel încât familia să nu fie afectată? Pentru că, de regulă, noi ne gândim, eu vreau să realizez următorul lucru, să urmez niște cursuri care costă poate mai mult decât familia își permite sau celălalt partener ar fi de acord, să schimb mașina, dacă sunt bărbat, dacă sunt doamnă, să-mi schimb garderoba, da? Iar pe planul acesta, material, am revenit.
E o chestiune importantă și sensibilă, care de asemenea scoate la iveală valorile care ne guvernează viața, caracterul, tiparul de relații care s-a format, s-a împământenit într-o familie. Sunt familii în care toate proiectele, toate inițiativele sau ideile de felul acesta sunt mai întâi, sigur, examinate personal, dar apoi sunt discutate deschis în familie. Soțul și soția, atunci când copiii sunt mai mari, pot să participe și ei, discută care sunt avantajele, dezavantajele, ce se poate face, ce ajustări se pot face și orice decizie se ia este acceptată cu bunăvoință, cu sinceritate, cu bună credință și familia merge mai departe unită. E greșit și e dăunător pentru propria viață, pentru viața familiei. Atunci când cineva începe să urmărească un proiect personal, ascunzând de ceilalți anumite aspecte, mizând pe, dacă eu am spus, nimeni nu are curajul să spună altfel.
Până la urmă eu aduc cei mai mulți bani,
da,
nu?
Pe politica faptului împlinit. Am să o fac și după ce am să o fac, cine o să mai zică nu? Sau acestea strică propriul caracter, pentru că ajungem în cele din urmă și pe Dumnezeu să-L tratăm tot așa. Și ceea ce se câștigă, aparentele victorii care se câștigă în felul acesta, sunt de fapt niște înfrângeri. Deci e bine ca fiecare membru al familiei să privească spre viitor și să tindă să se apropie de limita cea mai înaltă a posibilităților sale, dar apoi realizarea acestor planuri să țină seama de nevoile întregii familii și să nu devină un scop în sine. Bună credință, sinceritate, umilință, spirit de servire, altruism sunt realizări cu nimic mai prejos decât, sau valori cu nimic mai prejos decât, știu, un serviciu mai bun. În același timp însă, să privim și din perspectiva cealaltă, atunci când un membru al familiei are aspirații și când avem încredere că sunt aspirații juste, nu sunt niște iluzii fără temei sau atunci este privilegiul nostru ca să-l susținem și să-l ajutăm, chiar dacă asta ar însemna pentru mine un efort în plus, un sacrificiu, să încurajăm pe cei din familie care aspiră și care vor mai mult, să-i ajutăm să crească atunci când spiritul acesta este încurajat, se împlinește zicala că dați și vi se va da, cu cât ofer mai mult, cu atât se întoarce mai mult către tine. Deci o mentalitate de sprijinire reciprocă, de înălțare, de abundență, decât o mână strânsă, nimic din ce se spune nu e bun, să nu cheltuim, să nu facem, și ne limităm viața și o limităm și pe celor din jur. Buna credință, cred că este... E greu de spus, nu pot să dai nicio rețetă. Planul ăsta fiecare familie, fiecare moment în viață, și are circumstanțe care nu pot fi prevăzute sau contabilizate așa pentru toată lumea. Dar până credință, sinceritate, altruismul sunt valori care cu siguranță că ne dau orientarea corectă.
Cum știm că ceea ce ne-am propus pentru anul acesta este în acord cu voia lui Dumnezeu?
Asta e o întrebare foarte importantă.
Mai avem doar 2 minute și jumătate până la final.
Da. În primul rând, în Scriptură avem și precizări clare. Să nu ne închipuim că încălcarea unor asemenea cerințe precise, indiscutabile din partea lui Dumnezeu, ar putea să primească aprobarea lui Dumnezeu. Apoi ne gândim la lucrurile ținând de caracter, ceea ce izvorăște din altruism, din bunătate, din iubire, din credință, are o aprobare a lui Dumnezeu. În al treilea rând, cred că trebuie să observăm cu atenție și modul în care Dumnezeu ne-a călăuzit în trecut. Dacă cineva vede de-a lungul vieții sau în ultima perioadă ocazii în care Dumnezeu i-a l-a făcut să devină conștient de o anumită capacitate, de un anumit dar, ai fost impresionat, ai fost mișcat că ai făcut ceva într-un anumit domeniu și a fost bine, te-ai simțit bine, a fost bine primit de ceilalți, a fost o binecuvântare pentru ceilalți, sau te-a marcat un pasaj biblic, adică sunt anumite indicatoare, anumite semnale pe care Dumnezeu le așează în viața noastră. Și atunci când acestea se adună, să spun așa, cred că și acestea sunt un indiciu al faptului că Dumnezeu ne dă o anumită direcție.
Aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre. Cred că ceea ce ne propunem noi prin emisiunea Unul pentru Altul este să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu astfel încât dragostea Lui să ne transforme pe noi și să aducem înaintea dumneavoastră subiecte care să vă ajute să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să-L iubiți pe Dumnezeu și pe semeni. Pe curând, la o nouă întâlnire sub genericul Unul pentru Altul. La revedere!